Tuzemské školy na všech stupních s výjimkou mateřských jsou znovu zavřené a kvůli špatné epidemiologické situaci nucené přejít na distanční výuku. Na jaře se podle dostupných průzkumů České školní inspekce nebo sociologické agentury PAK Research nezapojili do této formy vyučování tisíce dětí. Třeba kvůli tomu, že nemají připojení na internet. V obtížné situaci se ocitají hlavně žáci a studenti ze sociálně slabého prostředí nebo rodiny, kde jejich potomci potřebují speciální pedagogický přístup. Odřízne pandemická situace od vzdělání část dětí i na podzim? Mluvit o tom budu s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Zatloukale, v tomto školním roce je podle novelizovaného zákona distanční výuka povinná. Tahle legislativní novinka ale nezajistí to nebo nezaručí, že stát poskytne těm hlavně těm dětem a rodinám ze sociálně slabého prostředí a také těm, kteří mají nějaké nevýhody ve vzdělávání, že tu distanční výuku budou mít k dispozici, že na ní dosáhnou. Je to tak?
Ano, je to tak. Ta legislativní úprava dává nějaký rámec toho, jaká je, jak jsou vlastně žáci povinni se do distanční výuky zapojit, jaká je spolupráce nebo požadavky na školu, na rodiče, ale samozřejmě ten největší problém, který v našem vzdělávacím systému máme, a to je vliv právě toho rodinného prostředí na úspěšné vzdělávání našich žáků, úplně nevyřeší.
Vliv rodinného prostředí zesiluje, pokud to dobře chápu, právě v situaci, kdy škola je vyřazená. Co by ale měl nebo mohl stát udělat, aby se děti, kde nemají takovou podporu rodičů nebo kde rodiče zkrátka třeba kvůli množství pracovních povinností nemůžou tolik pomáhat, aby ty děti nezůstaly úplně bez vzdělání?
Tu pomoc můžeme rozdělit do několika úrovní. Jedna úroveň je samozřejmě škola, která může vytvářet nějaké podmínky pro to, aby v takových situacích žáci mohli mít digitální techniku nebo technologie k dispozici, ale k tomu také potřebuje podporu zřizovatele, který právě financuje tu provozní oblast, ze které tu techniku může škola pořizovat. Stát by mohl být aktivní v té roli zajištění konektivity, protože to je velký problém jak na straně žáků, tak samozřejmě také na straně učitelů, kteří k tomu využívají vlastně své privátní připojení k tomu, aby pro tu výuku, pro přístup k těm výukovým materiálům, k aplikacím, který by byl zdarma, což je třeba přístup některých zemí, které své žáky a učitele takto podporují.
Je to tak, že teď už není až takový problém nedostatek tabletů nebo notebooků pro děti? Vím, že se zapojovaly soukromé firmy, že vše řešili nebo pomáhali řešit kromě státu i neziskové organizace, ale právě to připojení k internetu?
Ano, to byly hlavní příčiny nezapojení se do online vzdělávání právě v tom jarním období. A to nedostatek digitálních technologií a konektivita. U toho vybavení tablety, počítači, do toho vznikla celá řada aktivit i neziskového sektoru, které nabídly školám v tomto smyslu podporu a řada škol je právě také využila. Ale ta konektivita je samozřejmě nedílná součást toho, aby to vzdělávání mohlo probíhat, a to je oblast, do které samozřejmě tyto organizace nevstupují.
Vy jste před chvílí řekl, pane Zatloukale, že existují země, které dávají zdarma nebo poskytují a zajišťují zdarma připojení k internetu právě kvůli distanční výuce, jelikož je to zkrátka nezbytné pro to, aby se mohly děti vzdělávat online a také rodiče, aby jim s tím mohli pomáhat. Myslíte, že něco takového by se mělo dít i v Česku? Jako zástupce České školní inspekce navrhujete to vládě nebo ministerstvu školství?
Já mám pocit, že ministerstvo o tom samozřejmě ví samo a že do nějakých komunikací s operátory vstupuje. My zatím neznáme výsledek, protože asi ta komunikace stále probíhá.
Ta komunikace je mezi kým? Mezi ministerstvem a?
A operátory.
Dobře, to znamená, že je nějak v dohledné době možné, že by stát zaplatil to připojení, že by byla zkrátka Wi-Fi pro každého?
Tak na to bych rád odpověděl, ale to odpověď neznám, protože to jednání vedou zástupci ministerstva školství.
Třeba, a to jsem se dočetla v některých komentářích, by bylo možné zahrnout pro ty lidi, kteří nedosáhnou na Wi-Fi ze majetkových důvodů, také ono to internetové připojení, pokud jsou data, není všude v České republice dostatečně silné pro ty domácí úkoly, tak že by to mohlo být součástí nějakých dávek na bydlení. Bylo by to podle vás vhodné řešení?
Já myslím, že vůbec zaměřit podporu na tuto skupinu žáků, kteří pocházejí z toho složitějšího rodinného prostředí nebo z prostředí, kde nemají úplně ideální podmínky pro své vzdělávání, je nutný koordinovaný postup řady aktérů, nikoli pouze ministerstva školství a zřizovatelů, ale vlastně i dalších institucí, protože to je záležitost, která se prolíná napříč rezorty a tam je potřeba se spojit a tu pomoc těmto žákům, rodinám těchto žáků koordinovaně realizovat.
Když říkáte dalších institucí, myslíte třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí?
Například Agentura pro sociální začleňování a další instituce.
A spolupracují, jak by měli podle vaší zkušenosti?
Tak určitě spolupracují. Je to samozřejmě trošku regionálně odlišné, protože Česká republika, byť jsme jedna země, tak máme 14 krajů a i z našich šetření vyplývá, že ty jednotlivé krajské vzdělávací systémy se vyvíjejí dost odlišně. Je to také dáno právě mírou spolupráce těch klíčových aktérů, kteří mohou pomáhat školám a zejména jejich žákům při vzdělávání a právě těm skupinám žáků, kteří pochází z toho stíženějšího rodinného prostředí.
Ukazuje ta distanční výuka, současná nelehká situace, jak velký problém je v tuzemském školství právě to, že je velmi decentralizované, že je to kraj od kraje, jak se k tomu zřizovatelé škol staví, že je nikdo nekontroluje, že pokud nemají žádnou delší nebo výhledovou politiku ve vzdělávání, tak zkrátka na to doplácejí děti a doplácí na to celá společnost?
Ano, distanční vzdělávání ukázalo několik, bych řekl, slabých míst toho našeho vzdělávacího systému a jeden z nich je právě ten problém, že školy vlastně mají příliš daleko k nějaké systémové podpoře. Je to dáno tím, že máme 3,5 tisíce zřizovatelů škol, máme 14 krajů, které mají své významné kompetence ve vzdělávání a máme ministerstvo školství, které vlastně má k těm školám úplně nejdál a ty nástroje, které může na podporu těch škol využívat, má velmi omezené. A to, že máme takto atomizovaný a decentralizovaný vzdělávací systém, vlastně není chybou, ale chybou je to, že z toho systému nám vypadli aktéři, kteří by školám mohli efektivně pomáhat v těch rozdílných podmínkách, ve kterých oni pracují.
Kdo by to měl být? Kdo by mohl pomáhat a není tam?
To je ten aktuálně diskutovaný střední článek podpory škol, který zde nemáme, který funguje ten systém podpory je v těch krajích velmi různý, ale není koordinovaný a to je vlastně teďka ambice i realizované nebo připravované strategie 2030 vytvořit ten střední článek podpory, který by mohl cíleně a systémově školám pomoci.
Strategie 2030 by měla mít dnes vláda na programu, tak by mě zajímalo, jestli podle vašich informací právě tohle třeba bude jedna z věcí, která nevypadne z té strategie.
Já myslím, že určitě ne, že to je naopak jedna z priorit, která by se dokonce i v tom nejbližším období měla začít uskutečňovat, protože tak, jak jste zmínila, je to prvek, který významně v tom systému chybí, je v různé míře a v různé úspěšnosti naplňován, ale v každém regionu jinak, tak je potřeba tuto oblast koordinovat a ten systém podpory směřovat nějakým způsobem systémově.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Před chvílí jste, pane Zatloukale, řekl, že to chybějící, nebo ten chybějící mezičlánek mezi ministerstvem a školami, to, co by mělo být a zatím není, je jenom jedním z těch slabých míst, které odhalila pandemie a distanční výuka. Jaká další místa byste zmínil?
Tak určitě bych zmínil ten problém různých podmínek, které naši děti, žáci mají a které jejich vzdělávání ovlivňuje, to znamená to rodinné prostředí. To je záležitost, která se vlastně v tomto období jakoby vyloupla a ukázala v plné síle a je to záležitost, která významně potom ovlivňuje budoucí úspěšnou vzdělávací dráhu našich dětí, žáků, studentů, což je potom ovlivňuje nejen dalším vzdělávání, ale zejména potom v tom jejich profesním uplatnění.
Napadá mě, že jsou na tom zvlášť tedy špatně děti ze sociálně slabého prostředí nebo děti, které mají speciální potřeby ve vzdělávání, protože ačkoliv třeba ze zákona mají nárok na nějaké podpůrné prostředky, tak ta distanční výuka třeba nemusí umožňovat ty prostředky využívat a tam, kde selhává rodinné prostředí, můžou nastoupit třeba asistenti pedagoga. Nakolik se podle zjištění inspekce, České školní inspekce, daří tuto podporu zajišťovat?
Tak školy samozřejmě se snaží své žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, podporovat. Jsou samozřejmě tím limitováni těmi podmínkami, které ti žáci mají. Jednak čím jsou mladší a pokud mají speciální vzdělávací potřeby, tím je větší vlastně potřeba zapojení těch rodičů při tom distančním vzdělávání a to je prostě faktor, který už je velmi různý, jenom když si představíme, že máme 600 tisíc osob samostatně výdělečně činných, kteří právě v této době mohou řešit úplně jiné existenční problémy. Do toho mají děti, které se vzdělávají distanční formou, tak ten jejich prostor pro jejich podporu je velmi limitován. Stejně tak škola má své limity, které může v distanční formě uplatňovat, ale je potřeba říci, že po tom jarním období řada škol vyhodnotila to, jak se jí to dařilo, nebo kde měla určité rezervy a už s tím pracovala, počítala, že v tom podzimním období bude možná výuka opět distanční, a už se na to velmi, bych řekl, sofistikovaně připravovali.
Jak pomoci dětem tam, kde se na to škola nepřipravila a kde nemají rodičovskou podporu?
Tak já věřím, že školy se připravovaly. Pokud jsou někde problémy, tak tam je potřeba je řešit a vylaďovat právě ve spolupráci s rodiči, v úzké komunikaci s nimi. Je potřeba hledat způsoby navázání komunikace s rodiči tam, kde to vázne s jejich dětmi. Ty způsoby jsou různé, zapojí se právě asistenti pedagoga, zapojí se vychovatelé ze školních družin, ze školních klubů, zapojí se spolužáci, tak aby fungovala nejen komunikace mezi školou a žáky, ale aby také fungovala komunikace mezi spolužáky, což je důležitý socializační faktor, který v tom distančním vzdělávání je velmi omezen.
Nakolik je možné teď se spoléhat na to, že bude škola, tedy učitelé nebo asistenti, asistentky pedagoga pomáhat těm dětem, které to potřebují, jestliže se vláda vyjadřuje v tom smyslu, že je dobré a velmi pravděpodobně z epidemiologického hlediska skutečně je udržovat co největší sociální distanc a nesetkávat se?
Tak pak musí využívat právě digitálních technologií k nějaké virtuální komunikaci, k virtuálnímu setkávání. Řada škol právě už v tom jarním období a teď v tom pokračuje dál, protože se jim to osvědčilo, zapojuje do této komunikace třídní učitele, kteří mají stanovené se svými žáky pravidelné taková setkání na prostřednictvím té digitální komunikace na těch komunikačních platformách, kde neprobíhá vzdělávání, ale právě se soustředují na zpětnou vazbu, na jejich zkušenosti, problémy, na vzájemnou komunikaci mezi žáky, tak aby vlastně všichni se zapojovali nejen do vzdělávání, ale i do těch vzájemných sociálních interakcí.
Přednedávnem sklidila velkou kritiku novela vyhlášky ministerstva školství, která se zabývá právě potřebami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, také potřebami dětí velmi nadaných, která škrtala asistenty pedagogů u některých právě těchto skupin dětí a ponechávala pouze u vybraných takovouto podporu. V této době, kdy máme distanční výuku, jak vy se na to, pane Zatloukale, díváte, že ministerstvo přišlo s takovýmto omezením?
Tak ta vyhláška, která se týká tady zásahu do nebo omezení práce pedagogů v jejich počtech, se spíše nebo má asi za cíl zefektivnit jejich činnost ve školách, protože největší problém je při diagnostice těch žáků a stanovení těch podpůrných opatření ze strany pedagogicko-psychologických poraden. A tam je potřeba říci, že ne všechny poradny v této oblasti pracovali tak, jak měli.
Tedy dávali špatné diagnozy a asistenti byli zbyteční? Je to zjištění školní inspekce?
Neřekl bych, že dávali špatné diagnozy, ale spíše šlo o to, zdali asistent pedagoga jako podpůrné opatření byl adekvátní pro tu diagnostiku, kterou provedli. Zdali opravdu nebylo někdy zbytečné přidělovat asistenta pedagoga, ale bylo možné využít asistenta, kterého škola má pro sdílenou podporu výuky. Souvisí to spíše s metodickým vedením těch pedagogicko-psychologických poraden, než to, že by ten systém byl nastavený chybně.
Podle zjištění ústřední školní inspekce, pane Zatloukale, řekněte mi, máte takové informace, že děti měly tedy s těmi speciálními potřebami přidělované asistenty pedagoga zbytečně, že tady docházelo k nějakému nadužívání nebo špatné spolupráci?
Ano, určitě lze zaznamenat právě s sledování těch přidělovaných jednotlivých podpůrných opatření, že byly místa, regiony, kde to nadužívání nebo kde ten počet přidělených asistentů pedagoga byl větší, než by odpovídalo nějaké situaci srovnatelné s jiným regionem, přestože samozřejmě nikdo nespochybňuje tu potřebnost, ale šlo o to, zdali podpůrné opatření takové, které bylo přiděleno, bylo skutečně efektivní a zdali v té druhé rovině přineslo to očekávání, které ten, kdo to opatření přiděloval, zdali ho bude mít.
Nemůže to být i tak, že v některých regionech zkrátka na asistentech velmi šetřili, proto jich dali málo a někde je vzali vážně a tak jich bylo víc?
To bych úplně neřekl, spíš bych řekl, že na poradenská zařízení byl určitě vyvíjen významný tlak ze strany rodičů, kteří chtěli samozřejmě pro své dítě to nejlepší, ale je právě na posouzení těch odborníků, kteří tu diagnostiku provádí a vyšetření provádí, aby zvolili ten neoptimálnější způsob podpory těchto dětí.
Podle mých informací ministerstvo školství po té vlně kritiky novelu vyhlášky stáhlo. Vy byste byl pro, aby v té formě, ve které se objevila původně na veřejnosti, prošla? Aby začala platit?
Já bych byl pro, aby se ministerstvo zaměřilo cíleně na systémovou práci s pedagogicko-psychologickými poradnami, na jejich metodickém vedení, na standardizaci jejich práce, aby právě nedocházelo k těm jevům, o kterých jsme před chvíli hovořili.
Hostem Interview Plus je ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Může se stát, teď máme vlastně říjen, ano, druhou polovinu října, děti jsou zase doma. Po té jarní zkušenosti, že znovu vypadnou tisíce dětí ze vzdělávání úplně?
Já myslím, že máme velmi dobrou zkušenost, ze kterou můžeme pracovat dál z toho jarního období, kdy navíc můžeme sdílet i zkušenosti škol, které takové žáky měly a podařilo se je integrovat do distančního vzdělávání. Nepochybně určitě zase nějaký podíl takových dětí, žáků bude, proto ale zase se vytvořila nějaká zkušenost, a to jak ze strany nejen škol, protože to už je situace, kterou škola úplně sama nezvládne, ale právě i dalších institucí, které školám budou pomáhat tyto děti do vzdělávání zase zařadit.
Jakým institucím?
Jak jsem již zmínil, Agentura pro sociální začleňování, odbor sociálně právní ochrany dětí a podobně.
Nebo neziskové organizace, které se tomu věnují?
Určitě je možné s jejich příspěvkem počítat a myslím si, že sehráli také velmi pozitivní roli v tom jarním období.
Přesto všechno, co říkáte, ta otázka tu zůstává, jestli je stále možné, že se teď k online vzdělávání nedostanou tisíce dětí.
Lze to očekávat, lze to předpokládat, protože školy jako takové nemají ty možnosti, aby dokázali až takto získat děti pro vzdělávání, protože je to daleko komplikovanější problém tam, kde vznikl. ale budou nepochybně proto dělat maximum a vždycky dělali, ale tady je potřeba právě ta součinnost těch dalších institucí pro podporu práce škol.
Jak velký by to byl problém, kdyby, my nevíme, jak dlouho vypotrvá tato současná situace, děti se nedostaly k výuce třeba několik týdnů, měsíců?
Tak samozřejmě problém je to veliký, je to velký problém, otázka je, jak skutečně to období bude dlouho trvat. On je to problém nejen pro ty žáky, kteří vůbec nejsou zapojeni, ale samozřejmě to je problém u těch, kteří nejsou zapojeni online, to znamená, že ta komunikace probíhá jiným způsobem a ta kvalita toho vzdělávání je tím významně ovlivněna.
Přemýšlí už teď Česká školní inspekce o tom, jestli by bylo dobré třeba pro ty děti, aby opakovali ročníky, aby se celý ročník opakoval, nebo to ještě je hudba vyloženě daleké budoucnosti, takové úvahy?
Já myslím, že takové téma není na pořadu dnes, spíš jde o to, jak vytvořit podmínky pro to, aby jsme to období té distanční výuky využili tak, že ty ztráty budou co nejmenší a že po jejich návratu, myslím, žáků do škol, bude distanční výuka využívání digitálních technologií na podporu té výuky, že umožní právě efektivně nejen dohnat to, co bylo zameškáno, ale zejména zefektivnit tu výuku tak, aby v rámci té prezenční výuky se probíralo ve školách to, co je nezbytné, to, co ani distanční formou není efektivní, a ta velmi dobře doplnila to, co by odpovídalo těm individuálním potřebám žáků, zefektivnilo výuku, stalo se pro ně atraktivní, tím více motivující, a to samozřejmě potom má i dopad na vzdělávací výsledky našich žáků.
Po návratu do školy, když nevíme, kdy to bude tam, ale třeba, jak už jsme se o tom bavili, asistenti pedagogů potřební budou, zvlášť pro ty děti, kteří z výuky vypadnou.
Určitě ano, a školy s tím počítají a asistenty pedagoga pracují právě při adaptaci těch žáků po návratu z té distanční výuky.
Bylo by dobré v této době úplně upustit od známkování právě kvůli tomu, že ten tlak na výkon by mohl dál rozevírat nůžky mezi dětmi z prostředí sociálně slabého a mezi těmi, kteří nemají problém s přístupem k internetu nebo rodičovskou podporou?
Bez pochyby bylo dobré, aby ta zpětná vazba byla motivující pro žáky. To znamená, ano, některým vyhovují známky, ale je potřeba právě velmi dobře posuzovat, kdy a jak, ale daleko efektivnější je poskytovat zpětnou vazbu o tom, jak to vzdělávání probíhá, jak je úspěšné, na co se zaměřit, kde pak tu podporu cílit těm dětem. Oni určitě samozřejmě chtějí pozbudit, to si myslím, jako že je jeden z významných faktorů pro to, aby byli motivovány a měli zájem o vzdělávání.
Řekl jste, pane Zatloukale, že se část škol připravila na tu distanční výuku líp, než tomu bylo na jaře, kdy to všechny zastihlo zřejmě jako rána z čistého nebe. Kolik škol podle zjištění České školní inspekce, pokud máte tato data k dispozici, se připravilo a kolik ne?
To je právě jedno z témat, na kterém teď pracujeme po tom měsíci a půl, kdy jsme byli ve školách, tak samozřejmě jedno z velkých témat je dopady toho distančního vzdělávání na podobu a na průběh výuky. Takže jsme získali informace od žáků, máme jejich vyjádření k tomu, jak oni hodnotili tu výuku, od učitelů. Teď je zpracováváme a v nejbližší době bychom je rádi zveřejnili i proto, aby byli inspirací právě pro školy v této době, jak mohou upravit podobu té výuky, aby co nejlépe odpovídala potřebám jejich žáků.
Je tu zemský vzdělávací systém připravený na to, že distanční výuka nepotrvá týdny, ale že může trvat měsíce?
Vzdělávací systém ukázal, že je velmi flexibilní, že školy dokáží se i v takto mimořádných situacích na to prostředí adaptovat, tak samozřejmě nic jiného by školám také nezbývalo a určitě by se s tím vypořádali. Druhou otázkou je, jaký dopad by to mělo na vzdělávání žáků, na jejich perspektivu, uplatnitelnost v jejich dalším budoucím vzdělávání a jejich profesním uplatnění.
Myslíte, že tady by to mohlo být velký problém?
Já si myslím, že by to mohl být velký problém, že to může přinést jaksi významné jednak dopady z hlediska vzdělávání, vzdělanosti, ale také významné ekonomické dopady, které se ale v té dramatické výši by projevily až samozřejmě ve středním a dlouhodobém horizontu.
Tedy to, že by takoví lidé v dospělosti neměli přístup na trh práce v takové míře, jaké by měli, kdyby jejich vzdělání bylo dobré, nebo rozumím tomu špatně?
Ano, ten jejich vstup a konkurenceschopnost by byla nepochybně stížená a stát by samozřejmě na to musel reagovat jejich podporou v té době, kdy už ale taková podpora je daleko nákladovější než v době, kdy se vzdělávají ve školách.
Rekvalifikace, sociální dávky a tak dále?
Například.
Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, se kterým jsem hovořila o stavu českého školství v době distanční výuky. Díky, že jste si na nás udělal čas a přeji hezký den do Zlína. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.